Felix Pătrășcanu, bun venit la întâlnirea și discuția noastră de astăzi. E o întâlnire mai puțin formală, una în care vorbim despre viață, despre business, despre bani, dar din alte perspective. Și, uite Felix, o perspectivă cumva nouă, pe lângă fondatorul, angajatorul, omul implicat în organizații care încearcă să aducă românii acasă, recent ai mai dobândit o calitate sau, mai bine zis, o imunitate.
Da, da, exact. În primul rând, bine v-am găsit. Mă bucur să fiu la
întâlnirea noastră
de astăzi și mă bucur că e mai mult informală, adică e mai relaxantă. Îmi plac astfel de întâlniri. Da, m-ai dobândit o imunitate pentru că am trecut prin boală, dar spre norocul și surprinderea mea, am trecut foarte ușor, chiar foarte ușor.
Păi cum surprindere?
Surprindere pentru că mă gândeam că lucrurile mă speriasem puțin când am aflat că am. Din nefericire, o cunoștință apropiată mie s-a stins în urma infectării. La o vârstă...
Condolențe.
Da, o vârstă apropiată mie. Și... Na, creierul a interpretat, mintea mea a interpretat un pic așa mai delicat problema, dar a fost foarte, foarte simplu. A fost mai simplu decât o gripă clasică. O gripă clasică pe mine mă ține cel puțin 4-5 zile în pat. Aici a fost vorba de o zi. Culmea e că am primit infectarea de ziua mea.
Da, deci rezultatul frumos, testului a venit de ziua
ta. Da, exact. Rezultatul testului mi-a venit de ziua mea.
Da, în momentul în care vezi... că scrie acolo, pozitiv.
Nu te simți ok. Mai ales pentru că stătusem destul de mult în weekend, ziua mea a picat în acest an luni, în weekend cu fiul meu și cu soția și îmi făceam griji nu numai pentru mine,
asta,
ci și pentru...
Primul lucru la care te gândești sunt oamenii din jurul tău.
Exact, oamenii din jur. După aia am început să mă gândesc cu cine m-am văzut în weekendul respectiv. Mă văzusem cu ceva lume. Și te gândești la responsabilitatea asta. Nu e simplu.
E greu să pui mâna pe telefon și să-i suni pe cei apropiați cu care te-ai văzut?
E, da, simți da, așa un pic...
Nu te simți stigmatizat?
Nu a fost vorba despre asta. Dar mă gândeam la neplăcerea creată când te vezi cu
uite
cineva...
ce am făcut ăstuia.
Exact. M-am întâlnit chiar și cu o persoană necunoscută până atunci la mine în birou... Încercam să facem un business împreună și chiar am stat destul de apropiat, ca să zic așa, față în față. A un birou și chiar am sunat-o când mi-am reamintit, am sunat-o și a fost o mică neplăcere așa în a-i comunica că, iată, eu, deși am stat acum 2 zile împreună, în momentul ăsta am aflat că sunt infectat.
Dar n-ai ce face, pentru că îi se poate întâmpla oricui. Putea să fie invers persoana respectivă să te sune pe tine să spună.
Gândindu-mă că lucrez în compania asta de curierat și curierii noștri umblă peste tot, vânzările au mers foarte mult pe teren în perioada asta și înainte, mă gândeam că la un moment dat e posibil ca și eu să mă infectez. Mi-am sunat asociații, împărțim un birou de foarte mulți ani, de fapt de când am început compania am stat doar împreună în același birou, dar avem birou destul de mare, cum ne place nouă să spunem, avem un birou de 18 găuri, știi?
Cât un teren de golf. Da. Deci voi trei aveți biroul în aceeași încăpere,
practic,
o încăpere mare.
Dar să știi că e simplu, ne-am învățat așa pentru că când cineva vorbește la telefon o problemă care ține de business, o știm cu toții. E foarte
și
simplu.
Rapid poate să implice și pe ceilalți.
Da, exact. Dar intervenim și în discuții de foarte multe ori, fiind atenți la ce ni se întâmplă. Bine, asta e un exercițiu de 23 de ani, iată, în ianuarie facem 23 de ani împreună. E un exercițiu care a funcționat. Dacă avem ceva personal de discutat, avem o cameră acolo în care ne putem retrage și putem discuta.
Felix, uite o întrebare. Tu acum ești un om, după toate standardele societății românești, bogat.
Da.
Un om care își permite în principiu orice.
Da, și mă bucură lucrul ăsta.
Dar în momentul în care vezi că scrie pozitiv pe un rezultat. Asta te mai ajută cu ceva?
Nu, dar știi, e o vorbă de taxe și de moarte și de boli din asta mai grave, nu te poate scăpa niciun ban de lume, contractezi. Bine, ai mai, probabil că ai mai multe șanse să te faci bine, să găsești niște medici sau niște clinici mai scumpe, poate că ai o șansă în plus. Dar sunt conștient că sunt un om până la urmă toată și că na, nu neapărat vin cu clișeul de a spune nu trebuie să uit de unde am plecat, nu, nu. Eu chiar îmi folosesc banii pentru a mă ajuta și chiar am gândit să-i fac să-mi fie mai bine și nu vreau să fiu ipocrit în chestia asta pentru că mulți sunt, am un business mare, dar eu nu folosesc. Adică eu nu cred în ideea proprietarului de la IKEA care spunea că merge cu un Volvo vechi de 30 de ani. Mi se pare o ipocrizie mai mare decât Casa Poporului.
Ca paranteză, tu ai și niște mașini de colecție.
Da, exact, exact. Îmi plac foarte mult mașinile. Dar vezi, acum noi, după ceva zeci de ani de comunism, suntem mai, gândim un pic mai de stâng, așa. Iar mie îmi repugnă foarte tare lucrul ăsta, pentru că bogăția aduce bunăstare, bogăția făcută, să ne înțelegem,
cinstit.
Corect, cinstit. Asta e foarte important de știut. Și aș recomanda tuturor să încerce să facă cât mai mulți bani. Adică să-și facă un trai, nu neapărat bani în sine, dar bani care să-i ajute să aibă un trai decent. Pentru că atunci când ai un trai decent, scapi de foarte multe stresuri și angoase. Și atunci poți liber să-ți arăți empatia față de ceilalți, solidaritatea, să împarți cu ei. Dar în momentul când tu ai pâinea pe masă și cuțitul, îndestulător de multă. Și atunci poți să faci lucruri senzaționale, pentru că ești decuplat de la lucrurile astea cotidiene în care trebuie să te gândești tot timpul
cum plătesc
întreținerea,
da.
Copilul începe școala și așa mai departe. Lucrurile astea treci peste ele și atunci poți gândi niște lucruri mult mai frumoase, ample, nu știu, e croșetul ăla frumos care iese din toată viața asta. Asta e, și banii ăștia îți dau libertatea, adică bunăstarea, hai să nu mai spun bani, da? Că eu știu că sună aiurea, deși nu sunt de acord, bunăstarea asta te aduce în situația de a gândi liber până la urmă toată. E vorba de libertate. În ultima instanță, e vorba de libertate.
Libertatea descătușării de traiul zilnic.
Exact. Da? Exact.
Asta îți lasă timp să gândești mult înainte
să
și în alte laturi.
Și alte laturi, da. Nu știu, să ajuți pe cei din jurul tău, să vii cu proiecte noi, să inovezi, să vezi frumusețea vieții până la urma toată. Pentru că atâta timp cât trăiești cu angoasele, repet, unei vieți...
Normale și firești până la urmă,
exact,
da,
normal. Bineînțeles că pentru toate lucrurile astea trebuie să plătești un preț. Iarăși e o altă teorie. Adică nu ajungi acolo ciupind din degete. Deci trebuie să plătești pentru lucrul
ăsta. Păi uite, hai să vedem. Felix Pătrășcanu acum deține un autoturism Morgan.
Da.
Da? Pentru cine nu știe, poate să intre repede pe Google, să caute, după ce o să vadă prima poză, o să înțeleagă perfect despre ce e vorba. Nu sunt multe în România, nu sunt multe prin lume, în general. Câte sunt în România?
În România cred că sunt la nivelul a 50 de bucăți.
50.
În clubul nostru, pentru că avem și un club Morgan în România, se cheamă Dracula Mog, pe numele lui, suntem 46 de membri, eu fiind penultimul, al 45-lea.
Deci autoturismul ăsta Morgan este o, bănuiesc, o plăcere.
Da, este...
Deși nu e ușor, că
este,
n-are...
Este o bijuterie de mașină care se conduce execrabil. Pentru că nu are servodirecție, pentru că amortizoarele sunt foarte rigide. Se spune că dacă nu ți se vede cureaua când sari un hop pe stradă, înseamnă că n-ai gustat din plăcerea Morganului și sunt multe glume pe mașina asta. Dar e o apariție spectaculoasă. E o mașină englezească care și-a păstrat și își păstrează în continuare. Au încercat ei niște retușuri moderniste, dar care n-au ținut deloc și le-au picat
tot
vânzările.
Tot cele clasice.
Și au revenit la vechea... Ea a rămas. Noi știm că britanicii sunt foarte conservatori. a rămas la aceeași caroserie, fără nicio mare modificare. S-a umblat la motor, e adevărat, au fost motorizări din cele mai diverse, începând cu Buicul anilor 50 și ceva, de atunci se face mașina asta. Inițial a fost făcut în trei roți, înainte de anii 50. Era un triciclu, până la urmă, tot un triciclu. Da,
Felix,
motor.
Uite, acum eu să știi... Asta vreau să spun. Eu o să te opresc, chiar dacă nu e politicos, da, te opresc pentru că știu că despre Morgan și alte mașini, poți să vorbești câteva zile. Și o să te întreb așa. Felix Pătrășcanu acum conduce Morganul când vrea, practic.
Da.
Felix Pătrășcanu acum 30 de ani.
Da.
Ce conducea Felix Pătrășcanu?
O Dacia 1300 cu îmbunătățiri.
Ce înseamnă? Definește îmbunătățiri.
Știi, când a apărut în 1970 ceva Dacia 1300, la vreo câțiva ani, 2, 3, 4, 5 ani, a apărut Dacia 1300 cu îmbunătățiri. Singura diferență dintre ele erau niște... în spate niște stopuri care se aprindeau când mergeai cu spatele. În marșarier erau două lămpi. Exact. Și asta o diferenția față de celălalt. După care am avut o Dacia verde, asta era 1310, deja trecuse în altă ligă. Dacia 1310 verde, cu care am început compania în 1998. Și care avea și un nume de scenă foarte interesant, Furia Verde, să spunem.
Furia Verde.
Era o Dacia de un verde sidefat. Îmi plăcea tare mult culoarea. Îmi pare foarte rău că n-am păstrat-o. Nu știu pe unde a ajuns, dar ar fi trebuit pusă undeva acolo, nu știu, să încropești un muzeu cu primul AVB, cu prima chitanță, cu prima mașină, cu mai multe lucruri pe care le-am avut în momentul... la momentul respectiv.
De ce te-am întrebat de acum 30 de ani și ai ajuns să-mi povestești despre Furia Verde? Pentru că între Furia Verde și Morgan e multă muncă.
Da, e o distanță mare.
Și e foarte multă muncă.
Da. E bine că e așa.
Atunci grijile cotidiene existau?
Sigur că da. N-aveam casă. În 96 s-a născut primul copil. N-aveam o casă în proprietate. Stăteam într-o casă naționalizată în Cotroceni, cine mă auzea era fantastic, nu? Unde stai în Cotroceni? Chiar mama a fost întrebată de o colegă de facultate, era băiatul tău în București? Da, eu fiind undeva din Vrancea. Și unde stă? În Cotroceni. Vai dragă, dar ce fată
s-a ajuns.
Da, ce fată a luat. Bine, stăteam într-o cameră, nimeni nu știe sau... foarte puțină lume știe că stăteam într-o cameră care avea un hol, care era folosit și ca bucătărie și ca hol, și aveam o cameră de, nu știu, vreo 15 metri, 20 de metri pătrați, în care soția mea muta mereu mobila ca să mai găsească un spațiu pentru un eventual corp de mobilă sau nu știu. S-a născut primul copil, dar cartierul era superb. Știu că îmi plimbam copilul cu căruciorul prin grădina botanică, pe la arenele BNR, și că era foarte, foarte frumos. Dar a venit fostul proprietar, a trebuit să ne mutăm, am plecat cu chirie undeva în drumul Taberei și acolo ne-am luat și primul apartament în drumul Taberei. O altă anomalie comunistă, așa aș putea să-i spun eu, un apartament cu 4 camere pe 60 de metri pătrați. Adică în dormitor n-aveai cum să cazi, pentru că oricum te sprijineai de un perete în orice parte. Era interesant.
Felix, uite, e o întrebare pe care le-o pun tuturor invitaților mei la întâlnirea asta, care amestecă povestea personală a fiecăruia cu business-ul, cu... o să cer și sfaturi pentru antreprenori și tineri antreprenori, da, puțin mai încolo, dar e o întrebare pe care le-o pun tuturor. Îți mai aduce aminte primii bani pe care ai câștigat tu?
Da, sigur că...
Când i-ai câștigat?
Da. M-am născut în... Comuna Fitionești, județul Vrancea, o localitate în Podgoria Panciu, la vreo 8 km de Panciu. Vara eram cam singur. Mama era profesoară, acum e pensionară, tatăl meu era contabil undeva în Panciu. Pământurile ne fuseseră, deși în comuna noastră n-a fost colectivizare, fiind o zonă de deal, n-a fost foarte puțin ce ape. Bunicii mei și-au pierdut pământurile. Bunica paternă a avut un proprietate foarte mult pământ. Și au fost declarați chiaburi, în fine. Copiii dați afară din școală, tata a fost dat afară din liceu, mai avea puțin și terminat liceu comercial în Focșani și a fost exmatriculat, în fine. Și acolo toți copiii mergeau la muncă vara. Și rămâneam cam singur în sat, n-aveam cu cine să mă joc. Și atunci mergeam și eu la muncă cu ei, contra cost, nu știu, mergeam la legat via. Primeam pentru asta 60 de lei pe zi. Dacă lucrai 10 zile, aveai 600 de lei. 600 de lei însemna o sumă importantă la vremea respectivă, când mama, învățătoare, profesoară fiind, avea un salariu de vreo 1800-2000 de lei.
Enorm pentru un copil, da, era foarte în condițiile astea. Deci primii bani din legat via.
Da, legat via. Da,
îți mai aduce aminte momentul efectiv în care prima oară ai primit o sumă de bani ca asta? Ce ai făcut cu banii?
Primii bani pe care i-am câștigat, știu că de jumătate dintre ei mi-am luat lozuri.
Lozuri?
Loz în plic. Am investit acolo 300 de lei și am câștigat 20 de lei.
Deci prima lecție de business, da, pe care ai primit-o este să nu riști.
Da, adică m-a aiurea fascinat faptul că plătești 3 lei pe un los sau 6 lei, erau lozuri de 3 lei, de 6 lei, nu știu cine mai ține minte cum se întâmpla atunci, puteai să câștigi chiar și o mașină, da? Era că este fantastică. Tatăl meu era un înfocat jucător la loto și de-a lungul vremii a câștigat sume importante. Nu știu dacă și-a scos investiția vreodată, dar țin minte că odată a câștigat vreo 3000 de lei, ceea ce era iarăși o sumă importantă, foarte mare. Și fascinat de chestia asta, din jumătate din banii respectivi, mi-am investit în lozuri. Am pierdut aproape toți banii, adică din 300 de lei, 20 de lei am câștigat, din propriu zis. Dar restul de 280 de lei i-am pierdut. Restul de 300 îi țineam, îi păstram. Chiar tata m-a încurajat să-mi fac un livret de cec. Acum nu-și banii se țineau la cec, în fine, și chiar asta am și făcut. Ajutat fiind și de el, mi-a dublat suma el, plus un unchi de la Sibiu, frate de-al tatălui meu, care n-avea copii și care mi-a dat și el 1000 de lei și aveam o sumă importantă deja la cec.
Acum, în business, tot așa procedezi tu și partenerii tăi? O parte din bani îi țineți în active și o altă parte o investiți?
La noi a trebuit să vină... Să știi că n-am aruncat niciodată cu banii și ne-am raportat. Uite, foarte multă lume, încep cu altceva. Foarte multă lume ne-au cântat prohodul, inclusiv rude de ale noastre, pentru că de 23 de ani suntem împreună, știi? Și asta e o anomalie cumva pentru societate.
Adică stai, mă, oamenii se ceartă, exact, n-au cum să rămână.
Stai să liniștiți că o să apară mai mulți bani, să vedeți voi ce o să vă zgâriați pe față și ce certuri o să fie și așa mai departe. Noi am rămas împreună și pentru faptul că provenim din același loc și ei sunt născuți tot acolo, suntem vecini. Bunica mea l-a botezat tatăl, ei fiind frați. Adrian s-a căsătorit cu o nepoată de-a mea, deci e o mare cumetrie așa în companie, ca să zic.
De fapt e o companie de familie.
Da, de familie, da, o afacere de familie, ne place nouă să-i spunem. Și provenim de acolo, raportându-ne la lucruri foarte apropiat, da? Adică ne raportăm cam în același fel, la bani, la statut social, la familie și la multe, multe altele. Probabil că dacă eu aș fi venit dintr-o altă zonă, probabil că lucrurile n-ar fi funcționat așa. Mai mult, e foarte important, că am stat și noi și ne-am gândit, păi zic, ce ne unește atât de mult în afara business-ului? Și că ne certăm, să ne fie clar, fac o paranteză, adică avem fight-uri săptămânale pe acolo. Trebuie să luăm decizii în spatele nostru și în 7.000, peste 7.000 de oameni. Și nu totdeauna ne aliniem, dar până la urmă toată mai lasă unul, mai pune celălalt și lucrurile, iată că funcționează de 23 de ani, că nu pot să spun că funcționează extraordinar, dar ce a fost, ce a rămas în urmă ne-a arătat că funcționează. Și atunci vin și spun că raportându-ne în același fel la lucrurile astea, putem conviețui și putem să găsim soluții pentru ceea ce urmează. Revenind la întrebarea ta, dacă mă ajuți, vezi că eu iau pe câmpii și e bine să mă oprești din când în când,
Eu o să te întreb chiar altceva, pentru că o parte din răspuns l-ai dat deja. Și o să mă leg de ceea ce ai spus tu și de felul în care s-a legat acest parteneriat între voi. Îți cunoști și îți vin în față și prin Repatriot, dar și prin alte organizații, prin Romanian Business Leaders, unde voi încurajați antreprenoriatul, oameni tineri cu idei. Îți vin în față echipe de tineri, da, care au parteneri, care încearcă să se înțeleagă într-un startup mai mulți. Cu experiența ta și a parteneriatului dintre voi la Fan Courier, ce îi sfătuiești acum pe cei care ne ascult, dacă vor să se partenerieze cu cineva într-un business?
E foarte important parteneriatul. Să știi că companiile niciodată nu dispar sau de foarte puține ori dispar din cauza crizelor, din cauza altor evenimente externe, ci de cele mai multe ori din cauza certurilor interioare și luptelor intestine, ca să le zic așa. Aici și atunci, înainte de lucrurile astea, de a face o întreprindere de acest gen, de a porni un startup, ar trebui să te gândești foarte bine ce ai în comun. Chiar puse pe listă, să știi că chiar am încurajat tinerii să-și pună de foarte mult. La mine a funcționat al naibii de tare lista asta, știi? Când trebuie să iau o decizie, îmi pun riscuri, îmi scriu, chiar le scriu. Da? Ce poate ieși bine, la ce visez, ce văd la orizont și ce poate ieși rău. Și funcționează. Și atunci trebuie să spui niște lucruri în comun. E adevărat că niciodată nu poți să știi cum o să decurgă lucrurile. Am văzut niște prietenii fantastice timp de 20-30 de ani, iar în momentul când persoanele respective s-au căsătorit, lucrurile s-au schimbat dramatic. Nu sunt misogin, n-am nicio problemă cu chestia asta, numai că e clar că lucrurile s-au întâmplat altfel pentru că au intervenit și alte persoane. Să știi că și noi am avut mici interferențe la un moment dat în companie și le-am pus la punct discutându-le foarte clar. Un alt sfat foarte important e să nu lași, cum se spune, buba să crească foarte mult, să adună foarte mult puroi de dedesubt, că atunci când explodează împroașcă atât de tare încât lucrurile nu mai pot fi reparate. Și dacă ceva te enervează, pur și simplu discuți. 1. Numărul 2. Orice ban, indiferent că ești la început și probabil că ai puține încasări și că vin foarte puțini bani, sau când vei ajunge la sute de mii, milioane de euro, e foarte bine să le pui într-un registru să știe toată lumea de acei bani.
Transparent.
La noi și în momentul de față, întotdeauna avem acces, noi trei, la tot banii care sunt plecați din companie în nume personal. Felix Pătrășcanu ia o sumă de bani, să spunem 1000 de euro, că trebuie să iasă la o masă cu, nu știu, oameni.
Protocol.
Protocol. Ceilalți doi contrasemnează sau se pot uita oricând, da, la suma asta pe care Felix Pătrășcanu a cheltuit-o acolo. Deși 1000 de euro în momentul de față n-ar conta în naibii de mult,
da,
pentru noi.
Contează transparența.
Exact. Asta este foarte important și să știm foarte clar. Cele mai multe decizii căutăm să le luăm cu 3-0, da? S-au luat și cu 2-1, s-au luat câteodată și trecând noi, adică au fost două opinii diferite și a câștigat, am luat decizia celui care era în minoritate. Overall, lucrurile au funcționat și trebuie să fie, dar eu cred că trebuie ținut, avut în vedere aceste planuri. Odată, banii respectivi trebuie să fie totul transparentizat și toți ceilalți să știe despre lucrurile astea. Și atunci când te supără cu adevărat ceva, nu lăsa timpul.
Pui imediat problema pe masă.
Pui problema pentru că bărbătește și e adevărat, există o frustrare și eu o simt de multe ori când mi se spune, vezi că astăzi ai avut o atitudine mai de ciufulit așa și nu prea ne-a convenit.
Sigur, dar altă cale să funcționeze?
Nu există. Dacă lași lucrurile să fac parte din grupul ăsta de mastermind cu niște tineri și chiar au venit cu probleme de genul ăsta și au spus, uite, vrem să scăpăm de un asociat. Zic, cum adică vrem să scăpăm de un asociat? Da, mă, nu ne mai înțelegem. Nu. Și chiar am dat sfatul ăla și am spus, ai o discuție cu omul. Ce vrei să faci? Continuăm, nu continuăm, nu ne despărțim, nu e nicio problemă. Au ieșit niște afaceri superbe. Mai știi restaurantul La Mama, da? Era Dragoș Petrescu acolo și cu partenerul, da? La un moment dat lucrurile n-au mai funcționat. Dragoș Petrescu a luat-o cu City Grill-ul și cu tot ce a construit el, iată-l unde a ajuns. Și dincolo la mama, iarăși un business senzațional care merge cu alte investiții.
Deci important e să clarifici lucrurile.
Exact, întotdeauna.
Să nu le lași într-o zonă gri.
Exact, asta e principalul lucru.
Bun. Asta e ceea ce poate spune acum Felix Pătrășcanu, un antreprenor matur, după atâția ani de business.
Sper.
Și alții în față. Alți ani în față.
Da.
Dar în momentul în care ai început acest business, pentru că businessul ăsta până să vină ceilalți doi parteneri, l-ai început tu.
Da, era să-l dau de gard rău de tot. Pentru că, da, știi, e bine să ai nebunia aia de început, e foarte importantă, deși nebunia asta stă la masă și cu riscul totodată. Când deschizi un startup, când dai drumul la un startup, trebuie să te gândești, acum văd lucrul ăsta, așezat la masă tu cu ideile tale și cu nebunia ta de a gândi că vrei ca pe suprafața României să circule numai mașini fan așa de la un capăt la altul în diagonală și de la est la vest și de la nord la sud, dar totodată trebuie să te gândești că stai la masă și cu falimentul. Ăla e la masă cu tine, tu nu-l vezi, nu-l simți, dar e la masă cu tine, mai ales la început. Și el o să stea la masă mult timp, chiar și când ai prins ceva carne pe business, se întâmplă să iei o decizie idiotă, tâmpită, sau să nu mai vezi cum trebuie viitorul sau trendurile, tendințele și mai departe, ale pieței. Da, trebuie să fii foarte atent cu lucrurile astea. Ce să spun? Atunci nu le aveam, știam foarte bine tehnic business-ul, foarte bine știam tehnic business-ul, plecasem de la Cargos, dar nu avesem nicio legătură cu financiarul, cu lucrurile astea foarte importante într-un business, nu știu, cash flow. Când îți intră banii, când s-a făcut 25, ai bani de plata taxelor și așa mai departe. Am făcut niște lucruri care era să dau business-ul de gard, plăteam oamenii din teritoriu la comision, comisionul era trecut ca și salariu, salariul comporta o mulțime de taxe, știm foarte bine, suntem o țară foarte taxată pe muncă, cu taxe foarte mari pe muncă, chiar cred că suntem pe primul loc în Europa și în momentul de față, din păcate. Și lucrurile începuseră, barca începuse să ia apă. Noroc că la un moment dat business-ul celorlalți doi, Ninu și Adrian, aveau un business în alt domeniu și ei îmi dăduseră banii să deschid business-ul ăsta. Au venit și ei în companie pentru că li se închisese business-ul respectiv. Și am venit în companie și atunci trebuie să luăm niște decizii dureroase. Eu nici nu credeam că sunt în stare să le iau singur, adică să mărim prețurile. Și am făcut, zic, nu, o să pierdem clienți, o să pierdem și bruma aia mică de clienți pe care o avem. Da, dar uite că nu e socotelele. Aici nu suntem nici ONG, nici vreo mănăstire care să dăpostească călători. Noi suntem o instituție care trebuie să facă profit. Atunci mi s-au deslușit o mulțime de lucruri. Că, știi, fugim după market share în momentul ăsta, fără să ne uităm că adunăm datorii imense. Și sunt foarte multe companii în România, dar hai să ne uităm cine sunt în spatele acestor companii. Ori vreun private equity cu niște miliarde, bilion acolo, sănătoase.
Care au ca strategie cucerirea pieței.
Acest gen de business, da. Noi ne-am luptat pentru că, iată, unii concurenți de-ai noștri au fost preluați de acest private equity, care ei vedeau pe termen lung oameni versați în finanțe și în tot felul de artificii de a crea profituri. Să ne înțelegem, artificii legale. Nu vorbesc de altceva. Și noi trebuia să facem profit, da? La mine profitul nu mai extra. Făceam curiera de dragoarte, de la lucrurile funcționau. Tehnic funcționau senzațional. Și atunci mi s-a pus în vedere de către Neculai, de către Adrian. Adrian a venit pe vânzări, eu am rămas cu oamenii pentru că la asta mă pricepeam cel mai bine, legătura cu oamenii, și Neculai cu finanțele. Și am purtat discuții și lucrurile s-au îndreptat. S-au îndreptat atât de bine. Bine, aveam și ajutor, e un business care uzează. Logistica asta este extraordinar de interesantă și îmi place la nebunie. Am descoperit asta pe parcursul business-ului, că nu vedeam eu dragostea asta mare față de logistică, dar care te și uzează foarte mult și ai nevoie de foarte mulți oameni în jurul tău. Până la urmă, toată prestezi servicii. Serviciile se fac deocamdată în mare parte cu oameni. Probabil că viitorul o să ne arate și alte căi, dar deocamdată cu oameni foarte mulți. și nu mai cuprindeam absolut totul. Mai aveam o altă carență îngrozitoare, credeam că tot business-ul trebuie să treacă pe la mine, toate deciziile trebuie să treacă pe la mine, nu delegam absolut nimic, nimic.
La un moment dat cedezi.
Am cedat, păi asta mi s-a întâmplat, eu nu realizasem că am cedat, intrasem într-o depresie severă, ajunsesem să nu mai suport muzica din mașină. Când plecam la serviciu, urlam, scrâșneam din dinți, îmi spunea nevastă la bufet că noaptea vorbești în penii, ce ai fi vorbit? Așa, scrâșneam din dinți, aveam un tremur al piciorului noaptea, pe sistem nervos, plus că nu mai înțelegeam, nu mai cedam foarte repede, dormeam foarte puțin, până când într-o seară am plecat de la Gara de Nord unde aveam sediu și m-am trezit în Sălăjani, eu stând cu chirie în drumul Taberei. Deci am ajuns așa și am mers vreo multe zeci de kilometri până când am realizat unde sunt, m-am dat jos, 12 noaptea, Sălăjani, piața aceea, nu știu cum îi spune acum, Teodor Paladi, parcă așa, m-am trezit acolo, zic, ce caut aici? Și atunci am realizat că am o problemă mare și m-am dus la asociații care încă nu erau în film și am zis, nu mai pot, am un copil de crescut, bine, mă duceam acasă, mă lua mama, tata, trăia tatăl meu atunci și îmi spunea, că bă, tu ai uitat să zâmbești, ai uitat să te mai bucuri, stai aici, stai încordat, stai pe telefon, vorbești non-stop la telefon, vorbeam non-stop la telefon, nu puteam să ai o, nu puteai să ai o discuție cu mine pentru că eu vorbeam tot timpul la telefon. Și atunci mi-am dat seama, i-am chemat pe băieți, lucrurile s-au împărțit, a fost o mare ușurare pentru mine să-mi dau seama, vezi că există o plasă de siguranță, când iei o decizie, sunt doi care vin și spun, e bună sau nu e bună.
O verifici, îți împarți sarcinile. Felix Pătrășcanu, hai să mergem puțin mai în spate. Tu, pregătirea ta, meseria ta, de fapt, care este?
Jurist. Și am terminat facultatea de drept în 94, urmând să fiu din clasa a 5-a, a 4-a, a 5-a, visam să ajung judecător. Pentru mine era clar, eu uitându-mă în genele familiei noastre, mele, nu văd nici un antreprenor. Doar străbunic patern care a avut o prăvălie prin zonă, bunica era un antreprenor în agricultură, aș putea spune că avea o mulțime de pământ, dar nu țin minte să fost foarte bogați. Aveau foarte multe produse, dar nu știau să vândă, discutând cu ea. Bine, ea s-a stins în 91, dar din poveștile ei, acum realizez că nu știa să vândă produsele pe care deși făceau vagoane de vin. Se făcea mai mult troc. Dădeai vin, luai șindilă, șindrilă pentru acoperișul casei sau luai mobilă sau... Rare ori bani, singurii bani pe care îi luau erau investiți în copii care trebuiau trimiși la școală. Știu că bunica a vrut ca toți copiii să facă școală pentru că și-a dat seama că făcând școală o să ajungă oameni de vază și că nu o să-i mai țină la munca câmpului și așa mai departe.
Iar tu?
Iar eu m-am gândit că trebuie să mă fac judecător, clar. Pentru mine mi-a fost clar din clasa a 4-a, 5-a că trebuie să fac. Și m-am hrănit cu visul ăsta mult timp. Am terminat liceul în 85. Numai că atunci când am vrut să dau la facultate, pe vremea noastră, pe vremea frumuseților din comunism, trebuia să prezint un dosar politic. Adică cu toate rudele mele, până la gradul 4, îi interesau al naibii de tare dacă n-ai avut cumva rude care au făcut pușcărie politică, închisoare politică sau dacă nu sunt plecați pe afară. Și pentru că un frate de-al tatălui meu a stat 15 ani închis la Iud, e unchiul care m-a botezat pe mine. Eu m-am născut în 66, el s-a eliberat în 64. Cu domiciliu forțat prin Bărăgan. O poveste incredibilă. Așa. Fac o paranteză. În 87 a venit, s-a pensionat, a lucrat până la pensie muncitor în combinatul siderurgic din Galați, el fiind de meserie pilot. Terminase școala de aviație și după care a făcut o specializare prin Germania, fiind aliat cu Germania în vremea respectivă. Și când a venit în țară, a găsit poporul prieten sovietic și s-a dus în pădure cu niște prieteni, au făcut un grup de partizani, dar au fost prinși și închiși mult timp. Și uitându-mă așa în familia mea, n-am avut niciodată niciun antreprenor. Am vrut să mă fac judecător, am ajuns la un moment dat la momentul în care să-mi caut un post în București.
Așa.
Erau slabe șanse în anii 94, salariile erau foarte proaste în justiție atunci, acum sunt salarii adevărate. Atunci era foarte prost plătit. Niște colegi de-ai mei au plecat procuror la Miercurea Ciuc și știu că le trimiteau părinții banii când aveau bani de chirie, adică din salariul respectiv nici chiria nu era acoperită în Miercurea Ciuc. Și mai avea o problemă, când se duceau în instanță ca procurori, aveau nevoie de translator, pentru că toată zona vorbea maghiară, puțin știau română pe acolo. Și îi spun soției, zic, băi, uite, sunt niște, e o șansă să devin judecător prin niște orășele din astea, se deschideau foarte multe judecătorii în orașe gen Adjud, Sebeș, municipii mai micuțe, nu cele reședință de județ. Soția mea, bucureșteancă, no way, nici nu am avut discuția, nu mă mut eu la Sebeș cu tine, indiferent cine ești tu. Și a picat. Am căutat să mă duc în procuratură, tot așa nu am găsit post. Am încercat la notarii să mă fac notar. Acolo, clar, trebuia să dau și pagă de 25.000 de dolari, nu-mi e rușine să o recunosc, că mi s-a cerut de la obraz. Acum, și acum să mai cer niște bani, dacă să fac niște investigații. Oricum, cei 25.000 de dolari, roiul era instantaneu, adică îți trebuia vreo lună, două să-ți iei banii înapoi. Se făceau foarte mulți bani, mai ales cu creșterea asta economică în real, până în 2008, da? Real estate-ul a fost senzațional. Acolo s-au câștigat enorm de mulți bani prin notariate și n-am putut nici acolo, eu nu aveam bani la vremea respectivă nici să trec strada și pentru că stăteam îngrozitor de prost cu bani, a trebuit să mă duc să mă angajez pentru 2-3 luni la un curierat rapid să fac și eu niște bani pentru că...
Și așa a început.
Și așa a început totul. Asta s-a întâmplat în 95 și am rămas în curierat până în anul de grație în care ne aflăm.
Viața ta de adolescent în comunism, provenind dintr-o familie care avea acest dosar politic atârnat de picior, nu te-ai gândit niciodată să pleci în străinătate după Revoluție, înainte?
Ba da, pentru că mi s-a respins dosarul la drept, am încercat repede să, pentru că era dosarul ăsta la drept îl făceai undeva prin februarie, răspunsul mi s-a dat prin mai, în iunie să te dau examenele de admitere la facultate și am încercat eu la școală, la Politehnica Bucureșteană, la facultate de autovehicule rutiere. E o altă poveste și cu dragostea mea față de mașini, provenită de la un profesor din liceu. Și am picat cu brio. Am avut un inamic în școală mare, care s-a numit Fizica. Și din cauza căruia era să rămân și corijent de foarte multe ori. Eu am iubit foarte mult partea asta, nu reală a lucrurilor, ci cealaltă. Îmi plăcea foarte mult istoria, filozofia. Era greu să înveți filozofie pe vremea respectivă, pentru că toată era contrafăcută, adică nu învățai... Învățai foarte mult marxism, leninism și așa mai departe, tot felul de tâmpenii și n-aveam legătură cu partea asta reală.
Plecatul în străinătate.
Da, am picat și la Politehnică, m-am dus și mi-am făcut armata undeva la tancuri la Roman, am fost tanchist, iarăși motoare, mașini, interesant așa, pentru că am făcut o școală regimentală, timp de un an și un pic am făcut facultatea.
Știi să conduci tancul?
Da, am permis, da. Am
permis de condus tancul.
Exact. Am primit, da. Puteam să fiu în viața civilă după ce terminam armata, excavatorist. Puteam să, cu acel carnet de conducere tank, da. Am făcut școala pe tancul rusesc vechi T-34-85, cel care a făcut al doilea război, după care am trecut pe T-55, tot un tank sovietic mai evoluat, T-72, ultimul tank sovietic evoluat, și după aia am făcut o specializare pe un tank românesc, tankul românesc de 800 de cai putere, TR-800 se numea, telemetru, laser, era o mare minune, și nu mai avea acele leviere, știi că tankul nu are volan, are niște leviere, prin niște ambreiaje, blochezi niște șenile și conduci, virezi, dita mai hurdubaia de oțel. Și ăsta avea o manșă ca la avion și doar apăsai un buton și blocai respectiva șenilă și puteai să sapi. Era foarte evoluat. Și țin minte că statul român atunci, by the way, vindea foarte multe tancuri în Orientul apropiat, egiptenilor, sirienilor. Erau niște tancuri extraordinare pentru că veneau în tancodromul de la Roman și din Cincu, de lângă Brașov, cel mai mare tancodrom, unde trebuie să vă spun că am jucat și într-un film al lui Sergiu Nicolaescu.
Așa?
Noi cei din linia întâi.
Ai jucat în film?
Era mecanic conductor, conduceam un tank care era transformat într-un leopard nemțesc.
Deci nici nu te prea vezi în realitate. Mă rog, se vede tankul, da?
Exact. Okay. Dar conduceam tankul. Era o desfășurare extraordinară de fapt. Era ceva extraordinar. Și știu că am stat acolo în niște corturi, am dormit în niște poaie și am mâncat foarte multe conserve. Enorm de multe conserve. Dar a fost o experiență. Și cred că am stat acolo vreo 2 săptămâni, 3 săptămâni de zile pentru filmările respective. Am făcut armata.
Străinătate.
Am venit acasă. Am încercat să mă angajez. Toate orașele erau închise. Îți trebuia buletin de București, buletin de Focșani, buletin de orice, ca să poți să găsești un post, să muncești ceva. M-am reîntâlnit cu niște prieteni. Unul dintre ei terminase liceul sanitar și fusese la o unitate de grăniceri chiar pe fâșia dinspre Cenad. E chiar colțul României în care sunt, e confluența trei țări, adică hotarul la trei țări, Serbia, Ungaria și România. Și au zis, băi, fugim, cu încă doi, fugim. Asta se întâmpla în 1987, când Gorbaciov vizita România, dacă țineți minte, când a venit și a vizitat Gorbaciov România, chiar noi atunci am luat hotărârea să fugim din țară. Inițial aveam nevoie de 10.000 de lei pentru călăuză. Erau călăuze în Timișoara. Era al naibii de riscant, ulterior am aflat. Pentru că acele călăuze erau de fapt informatori ai securității care pur și simplu te luau.
Te cine cădea în capcană.
Banii, da, după da. Care te predau autorităților. Am început, n-aveam banii respectiv, 10.000 era o sumă imensă atunci. Și am început să aducem blugi de la Drobeta, Turnu Severin și de la Timișoara și le vindeam în sat la mine și în Panciu. Și am făcut foarte mulți bani atunci, enorm de mulți bani. Plecam cu comenzi. Odată ne-a și prins poliția în Gara de Nord, dar atunci era simplu. Adică dădeai o pereche și scăpai polițistul, căsca ochii, așa, și imediat s-a rezolvat problema, plecam mai departe. Și atunci am făcut mulți bani. Mergeau foarte bine blugii. Și mai mergeau foarte bine supa sârbească. Uite, am și uitat cum o cheamă. Și țigările Salem. Erau niște țigări, pachete de țigări verzi mentolate. Chiar mergeau foarte bine. Acolo era, la un leu câștigai 3-4 lei, adică erai pe profit maxim. Numai că urcam în tren de la Drobeta până în București, ne urcam într-un capăt al trenului, mergeam prin vagoane până la capătul ăsta, la următoarea stație mare, iar coboram, pentru că erau acele controle, supracontroale, controle cu poliție. Cu câteva zile înainte de a pleca, de a fugi, mi-am anunțat tatăl. Mama nu știa. Tata a spus, ce bine că ți-a dat Dumnezeu prin cap să pleci. Pleacă de aici, că o să ne omoare asta. Regimul ăsta o să ne facă pilaf. Pleacă repede de aici. Tatăl meu a ținut foarte tare să fac sport de performanță. Am și făcut un an în liceu, handbal, să găsesc o echipă, dar la gândul nu să mă vadă pe mine mare sportiv, ci să găsesc o echipă cu care să plec la o competiție.
Și să rămân acolo.
Și să rămân acolo. Planul era făcut să ajungem la unul dintre cei patru care eram, fratele unuia dintre ei locuia în Germania, iar eu cu încă unul urma să plec în state. Asta era visul meu, ceilalți doi să rămână în Germania. Cu câteva zile înainte, deși nu cred în visuri, am avut un vis îngrozitor. Că ne-au prins, că ne-au așa. Eu am renunțat, taică mi-a spus, ești un vai de capul tău fricos, nenorocit, o să mori aici în regimul ăsta de rahat. Și ei au plecat, au fost prinși și au făcut un an și 4 luni de închisoare. Deci știam ce ne așteaptă. Dar nu atât cât au făcut închisoare, că n-au făcut 1 an și 4 luni, au făcut câteva luni, ci câtă bătaie au putut să ia până când au fost judecați. Ofițerii de grăniceri care li se trecea pe fâșia lor și aveau loc acest gen de incidente, dacă îi scăpau pe români care ajungeau la sârbi, aveau cariera distrusă. Și atunci când te prindeau, oamenii erau...
Te băteau exemplar.
Nu numai că au fost bătuși și dați la câini. M-am întâlnit cu unul care trăiește acum lângă Florența. Unul dintre ei trăiește lângă Florența, unul e în Germania la frate-su, așa. Și unul dintre ei, din păcate, a murit acum ceva ani în urmă. Și îmi spunea că, băi, că ne-au dat la câini, deci după ce ne băteau ne-au dat la câini. I-au prins împreună cu un grup de studenți, vreo 7-8 studenți, nu știu ce s-a întâmplat cu ei acolo, au greșit drumul, au trecut fâșia, iar s-au întors înapoi, noapte, ceață, nu știu ce s-a întâmplat. Da, mă bucur foarte tare că nu m-au părât, că puteam să fiu și eu pe acolo, adică dacă îmi spuneau despre mine. Și din momentul ăla mi-a sărit, mi-a plecat ideea de a mai, mă gândi să plec din țară. Și în anul 1988, în aprilie, am venit în București, pentru că dacă stăteai acasă și nu aveai servicii, exista un decret că ești parazit al societății. Deja polițistul, șeful de post din comună, o anunțase pe mama, doamnă, vedeți că băiatul dumneavoastră că stă pe acasă așa și nu lucrează și nu face nimic, nu produce. Și s-ar putea să-l luăm, să-l trimitem ori la canal, ori la mină. Și eu când am auzit, am zis, gata, plec, nu știu unde mă duc. O să-mi iau 3 ori, 5 kg și plec de acasă. Nu știu, oi vedea unde. Și am venit în București. Unde vine un moldovean? Vine în București. Și în București am găsit în anul 1988, deși mă bucuram, nu București, ori exact, spectacole, teatre, frumos, un oraș mare, am găsit un lagăr, efectiv. Eu m-am speriat de primele săptămâni trăite în București. Țin minte că am avut un unchi, am un unchi care mi-a găsit repede un serviciu. Am întâlnit aceeași problemă cu buletinul de București. N-aveai buletin, nu puteai. M-a luat un domn și mi-a găsit un job la conservatorul din București, electrician întreținere, care era fantastic, se bucura foarte tare, nu știu dacă era decan sau rector, nu știu, administrator al conservatorului, oricum era și profesor în același timp. Dar ce, mă bucur că ești tânăr și că o să fii aici electrician la conservator și eu mă bucuram, ci că bă, nu e mare lucru de făcut, niște becuri de schimbat, niște prize, să întreții pe aici, să avem lumină, să avem... Și nu era mare lucru, eu mă pricepeam, terminasem un liceu de electromecanic auto, fusesem, dar știam electricitate, chiar îmi plăcea chestia asta, aveam o oarecare pricepere. Și zice, dăm buletinul să facem actele. Și când ne-am arătat buletinul, era, cum tu nu ai buletin de București? Am, domnule, sună, pare rău, nu se poate, nu se poate, nu se poate. Și am găsit loc pe șantier.
Muncitor necalificat.
Nu, eram calificat.
Calificat.
Electrician calificat, pe un șantier în, pe platforma chimică, unde era fabrica de medicamente, Policolor, acolo la Cățelu, jos, spre ieșirea spre autostrada, spre Constanța, acolo era organizarea de șantier și câștigam enorm de mulți bani. Lucrând în chimie, aveam o grămadă de sporuri. Mama la un moment dat ajunsese directoare de școală și câștiga cam vreo 2500 de lei. Eu câștigam lunar 4000 de lei. Nu aveam ce să fac cu banii. Nu aveai ce să mai mănânci. Totul era pe cartelă. Eu am prins Bucureștiul la sfârșit până în 89, în care lucrurile se...
deterioraseră major.
Foarte, da, erau foarte deteriorate și câștigam foarte mult. Atunci am cunoscut-o și pe Cristina, actuala soție, dar lucram. Mama m-a întrebat, ce faci? Electrician. Nu eram doar electrician, ci și căram tuburi de oxigen în spate, adică nu era nicio...
Felix, copiii tăi știu toate poveștile astea?
Să știi că n-am stat niciodată să le explic lucrurile. Andra probabil că le mai știe. Diferența între copiii mei fiind de 12 ani, Andra ieri a făcut 24.
Mulți înainte.
Mulțumesc. Și am reușit să mai spun lucruri. Dar nu țin neapărat să le explic prin ce am trecut. Deși... uite, Andreea Roșca... probabil că o cunoști, o colegă de-a ta, a scris o carte, Cei care schimbă jocul, și acolo spun poveștile noastre, ale fanului, ale Bitdefenderului, al Medlife, business-urilor importante. Și de-a mântul, pentru că am făcut un... ne-a ascultat pe fiecare dintre noi și a scris cartea respectivă și am recomandat-o fiică mea, nu cred că a citit-o. Fie omul nici atâta, el fiind în clasa a șasea. Nu cred, dar... mai povestesc cu soția uneori și el mai ne surprinde, vorbesc de Radu, ne mai surprinde discuțiile și spune, dar cum adică era așa? Adică cum adică nu aveați la ce să vă uitați la televizor? Sau trăi în vremurile respectivă? Sau cum adică stăteați doar într-o cameră? Sau până să vindem apartamentul din drumul Taberei, prima noastră casă, Andra, după ce ne mutasem la casa de aici, din unde locuim acum, când ne-am întors în drumul Taberei, nu știu ce să schimbăm pe acolo, și am luat-o și pe aia și am spus, aici am stat noi? Da, aici am stat noi. E, să știi că e greu. Adică...
Sunt niște copii pe care voi încercați să-i învățați valoarea banului?
O, cum să nu? Cum să nu? Da, da, da. Andra chiar a înțeles lucrul ăsta și nu abuzează absolut deloc de chestia asta, sau îmi place să cred. Nu, na, fiecare cioreș...
Poate fi un risc ăsta.
Da, poate fi un risc. Păi, până la urmă, toată, hai să mă gândesc, care a fost combustibilul pentru a ajunge aici. Da? Mi-a fost foame, mi-a plăcut să am mașina, mașinile pe care eu le iubeam întotdeauna și le iubesc în continuare. Mi-a plăcut să am casa, piscina și așa mai departe. Că foarte multă lume spune, a, piscina. Da, Dumnezeu, mi-am dorit-o. Mi-am obținut-o din bani
și am muncit pentru ea.
Că vreau eu în piscină. Nu trebuie să ne ferim de cuvinte. Văd foarte mulți oameni, chiar oameni importanți pentru mine, în mass media și nu numai. Nu e bine să ai conduci mașina aia scumpă. Dar mi-o doresc. Caută-mă! Sau investighează faptul, vezi cum mi-am câștigat banii. A, dacă mi-ai găsit o problemă, spune-o. Publicul, spune lucrul ăsta. Atâta timp cât eu mi-am dorit lucrul ăla, s-ar putea să-mi doresc lucruri chicioase. S-ar putea ca casa mea să fie un chici. S-ar putea ca la-ți dori o piscină să fie, bă, nu ține de mine, da?
Bine, acum nu vorbim de piscină olimpică. Să nu înțeleagă cineva
hai
că
hai să rectific.
Felix Pătrășcanu are o piscină olimpică.
Nu. Felix Pătrășcanu nu are piscină, are un jacuzzi.
Așa.
Da, ca să punem lucrurile la punct. Da, pot să-mi fac mâine o piscină, nu e o problemă. Da. Și atunci vin iarăși și revin la copii. Bă, cum, ce combustibile dai? Ce trigăre?
Cum îi faci să-și dorească
exact.
Să...
Pentru că ăsta s-a născut într-o cat, totul la nas, tati a apărut PS... Ce a apărut, PS5-ul?
Da.
Vrea PS5 de Crăciun. A avut PS4, l-a avut și pe PS3. Ce să-i fac? Să nu-i cumpăr, să-l țin undeva într-o cameră urât mobilată, să neîncălzită și cu niște lipsuri ca să vadă valoarea? Nu cred că asta e chestia. Să știi că e o mare provocare pentru noi. Mama... Mi-a spus, ce faci, mă, în 88? Păi, plec la București. N-a știut niciodată nici mama, nici tata pe unde stau. Am stat cu chirie pe toate colțurile București. Nu i-a interesat. Unde lucrez? La TCMeric, așa se numea trustul de reparații în industria chimică, unde lucram pe șantier, da? Niciodată nu știau pe unde sunt. Mai mult, cred că lăsat ăsta, libertatea asta de a-mi alege lucrurile, m-am dus la examen de admitere la liceu la 14 ani, singur, cu doi colegi. Da, n-a venit nici mama, nici tata.
Asta da. Te-a ajutat să te maturizezi,
da, să
mai
repede. Ajută.
Și combustibil pentru copii, combustibilul ăsta, care e? Provocarea e mare.
Să știi că eu n-am avut așa un aport foarte mare, dar să știi că soția mea s-a ocupat foarte mult de chestia asta și meritul ei să spună, bă, nu se poate. Mergi într-un magazin, vezi PS5-ul, ți-l dorești. Radu, costă 2600, chiar mi-a spus prețul, 2650 de lei. Frate, sunt bani mulți. Am închipui. Zic, tu câți bani ai în pușculița aia? Băi, cred că am vreo 700 de lei. Tu stai seama, mă, de la 700 la 2600 de lei. Sunt mulți bani. Da, Dumnezeu, sunt foarte mulți bani. Și...
Provocarea asta nu este doar una care există doar în familiile în care
venitorile sunt foarte,
chiar și pentru familiile cu venituri. Dar
îți mai spun, știi ce am încercat eu cu Andra și a funcționat? I-am spus, Andra, deși pare cinic, bă, tu știi cât coști tu în casă aici? Și e o chestie care ar trebui făcută în școli. Educație
financiară.
Deci asta este fantastic. Da, avem o grămadă de oameni care se duc și au credite tot la bănci. Ei vezi 30 de ani că plătesc, orică destramă familie, ajung la certuri, ajung la stresuri, ajung la angoase inimaginabile. Am cununat pe cineva care și-a distrus familia. Că a vrut el o casă, neapărat. Deși stăteam într-un apartament foarte drăguț. Mai te uiți și un pic cât poți să te întinzi, cât îți ține plapul. Și atunci această educație financiară cred că e extraordinar de bună. Și eu am întrebat-o pe fiică mea așa, bă, tu știi cât costă în casa asta? Hai să ne uităm. Și asta mi-a venit de la mama, la un moment dat tata a rămas fără serviciu. Și trăiam doar din salariul mamei. Și mama, involuntar, când lua salariul, că eu tot o băteam la casă, mi-a blugi. Și mama punea banii pe pat și spunea, uite, 50 de lei pentru carne. La noi se mai uiteau vite ilegal noaptea și primeam câte un pachet care costa 50 de lei săptămânal să vină cu pachetul de 5 kg de carne acasă. Știam chestia asta în fiecare. Creșteau viței prin pădure să nu-i vadă, că la un moment dat le făcuse și certificat de naștere la viței ca să nu mai tăiem pe acolo prin zonă. Da, era o treagă nebunie. Așa și ăștia-s de carne, ăștia-s de lapte, ăștia-s de, uite, de la toamnă pleci la școală, la internat, îți trebuie internatul plătit, banii, cărți, costumul de școală și așa mai departe. Deci, hai să ne gândim. Și atunci vedeam și spunea, a, vrei blugi? De unde? Uite, uite aici bani. Nu mai sunt, n-ai cum. Și atunci am încercat să fac cu copiii mei, cu Andra, următorul lucru. Hai, Andra, să vedem. Cât, Cristina a zis, adu factura la lumină. 200 de lei. Împărțit la 3, nu era Radu pe atunci. Da? Împărțit la 3, 76 ceva de lei de căciulă. Pune în dreptul Andrei, în dreptul lui Felix și în dreptul Cristinei. Apa, atât. Pune la fiecare. Mâncarea. Păi cât consumăm noi? Îți place să mâncați spaghete? După aia ai vrut creveți, ai vrut nu știu ce, ai vrut la restaurant cândva, ai vrut o prăjitură.
Facem un cost zilnic.
Hai să facem un cost zilnic să vedem. Și împărțim la 3. Și atunci dai fiecăruia și vezi, uite cât coști tu. Și când ai ieșit suma respectivă, wow, ce de bani. Zic, da, Andra, vezi? Da, zic, noi nu-ți cerem absolut nimic, pentru că ești în perioada în care te pregătești pentru viață și de asta noi părinții să te ajutăm să...
Dar trebuie să fii conștientă.
Trebuie să fii conștientă de faptul că... Și să știi că a prins o chestie asta. Chiar am fost numit zgârcit de prietenii mei businessmen când fiica mea a plecat în Londra la școală și dădeam doar 500 de pounds pe lună, pentru că spunea că, bă, dar tu-ți dai seama ce trai în Londra? Știu ce înseamnă Londra, așa. Avea plătită cazarea, îi trebuiau de mâncare și de distracție. 500 pe lună. Și spuneam, băi, ești zgârcit, ăștia sunt foarte puțini bani. M-am prins și eu și după aia i-am mai făcut 600. Să nu care cumva să crezi că în 3 ani de facultate a ajuns la vreo sumă. Știu că în ultimul an i-am dat, ajunsese să-mi dau 7 sau 800 de pounds pe lună. Da. Lucrurile s-au modificat când s-a mutat din Londra în Plymouth, care e un orășel mai mic și nu e atât de scump ca Londra. Acum face în Edinburgh masterul și iarăși nu spune că n-am fost în Edinburgh, că n-am ajuns cu COVID-ul ăsta, îmi spune că e un oraș la fel de scump ca Londra. Și am văzut, m-am uitat un pic pe real estate la închirieri și am văzut
sunt
că
comparabile.
Da, sunt comparabile. Și da, trăiește cu banii respectiv, pentru că începuse să își spele, ei aveau un spălător acolo, o spălătorie în internatul respectiv în Londra, și puneau una o liră pentru spălat și spălau jumate-jumate, adică cu jumătate de liră fiecare, și după aia l-au uscat, că aveau și mașina de uscat, mai băga, celălalt băga o liră și spălau împreună.
Asta
și altfel economiseau bani.
Sunt însă chestiuni pe care vrei să le insufli pentru ca și copiii tăi să cunoască valoarea banilor.
Asta e greu, da. N-aș putea să zic că există o rețetă, dar eu cred că dacă copiilor da tot ce vor ei și nu cunosc valoarea, crești în casă niște bombe cu ceas, care la un moment dat, atunci când nu vei mai putea să faci lucrul
ăsta, își vor face în primul rând ei singuri rău lor.
Exact. Și nu vor ști niciodată, pentru că tot timpul trebuie să le dai. Și am văzut astfel de exemple. Și chiar am rămas impresionat de ce s-a putut întâmpla. Intervine, deci tu ai dat toată viața, sume importante, ai cumpărat BMW-ul la 18 ani, ai cumpărat nu știu ce lucruri și în momentul în care n-ai mai făcut-o pentru că n-ai mai putut, viața e foarte schimbătoare uneori, da? Când nu i-ai mai dat, deja a intervenit o ură fantastică, chiar am văzut o ură inimaginabilă a copilului către părinți, că au ajuns în situația să ești niște loseri, exact așa se exprima în fața lor, că ați ajuns, uitați cine ați fost și uitați ce ați ajuns și nu mă meritați, ceva în genul ăsta, nu o spunea, dar asta
ceea
denota.
Ce e ceea ce dramatic.
Spunea. Da, e dramatic așa.
Suntem spre finalul dialogului nostru de astăzi. Ultima întrebare. Ce îți lipsește, Felix Pătrășcan?
Da, bună întrebare. Ce-mi lipsește? Nu știu. Stăteam deseori și mă întrebam, zic, mă, când eram eu tânăr și frumos, n-aveam bani. Când am mai îmbătrânit, am chelit și am făcut burtă, am bani. Nu, e o glumă. Viața a fost frumoasă, extraordinar de frumoasă și în perioada când n-aveam bani. Și eu cred că poți să-ți extragi fericirea și în perioada respectivă. Bine, noi am prins perioada în care toți eram egali, chiar că eram egali. Adică atunci când eram în perioada comunistă, nu putea să spună orare BMW sau orare vilă la mamaia. Nu avea nimeni așa ceva. Sau erau foarte puțini cei care aveau lucruri de genul ăsta și nu acest gen de lucruri. Și era frumoasă egalitatea, pentru că nu purtai ranchiună, eram toți îmbrăcați la fel, mâncam cam același salam, stăteam cam la aceleași cozi. Ce-mi lipsește? Uite, vezi că nu-mi vine în cap mai nimic, pentru că n-aș putea spune că am totul. Nu asta e problema. Dar mă bucur foarte tare că m-am născut la locul potrivit, la momentul potrivit. Și îmi dau seama câte oportunități poate să aibă România și m-am gândit de foarte multe ori dacă m-aș fi născut în Germania și mi-ar fi venit ideea să deschid firma asta în Germania cu Ninu și cu Neculai și cu Adrian, ori în Franța, ori în Italia, ori eu o să nu mai vorbesc de Statele Unite. Pentru că acolo business-urile astea sunt făcute de niște sute de ani și că nu-mi găseam locul. Și probabil că eram un subcontractor al unei mari companii de curierat sau unei mari companii de logistică cu 50-100 de ani. Probabil că nu trăiam prost, pentru că mi-am dorit întotdeauna să trăiesc bine, mi-am dorit lucrul ăsta și cred că realizam și acolo ceva. Dar niciodată la dimensiunea din România. De ce? România a avut oportunitatea să fie o piață goală, 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 efectiv, în anii 90, și care a trebuit să fie populată cu servicii și cu bunuri care s-au vândut și care au creat niște imperii financiare senzaționale. Mulți oameni au câștigat enorm de mulți bani, dar i-au și pierdut la fel de ușor.
Oportunități mai sunt și acum?
Oh, cum sunt. Păi România are oportunități din cauza faptului că are foarte multe lipsuri. Ori tot aceste lipsuri în mintea unui antreprenor, când le vede, caută să le transforme, să le aducă plus valoare, să le transforme, să le aducă la o normalitate și asta e foarte mișto, că poți să o facă și pe bani.
Și ăsta e ultimul sfat pe care îl transform în sfat, pe care îl dai tinerilor din această țară.
De-aia și fac parte din Repatriot.
Uitați-vă la oportunitate, la lipsuri.
De-aia parte din Romanian Business Leader și mai ales din Repatriot, spunându-le românilor de afară, oameni buni, aici sunt niște oportunități senzaționale. Hai să privim numai terenurile nelucrate în România, că le produc o grămadă de lucruri. Hai să înlocuim, căpșunile alea fără niciun gust după în piețele italiene, nemțești sau nu știu ce, și hai să le ducem pe ale noastre. E greu, normal că e greu, dar veniți cu 10.000 cât ați câștigat acolo, cu 20.000, cu 100.000, veniți în România, luați terenurile astea, plantați pe ele căpșuni sau nu știu, dacă e să dau doar un singur exemplu care îmi vine în minte acum, și mergem, pachetați-le frumos, că urmați normele comunității și vindeți-le pe piețele acolo. Voi aveți o oportunitate mult mai mare decât mine, pentru că voi cunoașteți habits-ul din Italia, din Germania, cunoașteți limba de acolo, cunoașteți obiceiurile pieței. Produceți aici și vindeți acolo.
Felix Pătrășcanu, mulțumesc foarte mult pentru discuția de astăzi.